Nafarro aldera joko dugu, ostiralelo egiten dugu moduan, eta bertan prez dugu Euskal Herria irratian Mikel Bujanda kasetaria. Egunon, Mikel.
Egunon, igunetik.
Hainbat, albiste ditu komentatzeko, eta lehenik eta behin, ba, ekonomiari begira jarriko gara, badirelako bi albiste potolo edo garrantzitsu, esango nuke, ez? Diruari dagokionez.
Bai, bueno, izan ere hemen Nafarroko finantzak hor dira jokuan daudenak. Alde batetik, bueno, gai asko dira, baina batetetik esateko, ogasunetik, Mikel Aramburu, urtasun, kontselariak esana, 2016an nola amaitu zen, defizitaren mugaren oso azpitik alegia kumplitu dutela, horra agindua zeukatena, eta horta 0,30 inguruan dagoela, zera, galditu den defizita, bueno, hori alde batetik. Gaiak jakina, zer ikustekoa dauka Nafarroak estadoari ordaindu ez dizkion 80 milioi eurorekin, gehiegi ordaintzen ari delako Nafarroa Madridi konbenioaren arabera, eta hori bernegoziatzen ari dira. Baina gai honekin zer ikustekoa duten beste bi badira, eta bat da bat arratsian berian, eta Madriden izan ziren hemen dik joandako bi konsilari, Aierdi eta Elizalde, beraz, garapen ekonomiko eta landa garapenaren ardura dutenak. Nafarroko kanala, hau da, Itoizko urtegiari loturiko ubidearen gaia, horren bigarren fasea Erribera aldera ura eramateko proiektua zertan dagoen da hitz egiteko. Baina batez ere, atera zuten gaia da, orain arte egindako kanalaren zatia oso defizitarioa dela, porrotean dagoela, eta ondoratua legokela ez balitz Nafarroak diru publikoarekin erreskatatu duelako, ez? Eta hor ere diru zaundia jarri du Nafarroak, eta estatuak beste horren beste diru jarri behar lukela, eta ari gara 70 milioi euroren inguruan. Horri gehitzen baldin bazaio trenaren gaiaz, eta hori ere debatean daukagu etengabe, hor Nafarroak aurreratutako dirua, baina estatuak Nafarroari ordaindu behar lehiokena beste 45 milioi euro da, ez? Bueno, guzira esaten ari naiz, Nafarroa eta estatuaren arteko harreman ekonomiko hori giltzatako bat dela, eta bueno, hortxe daukagu errealitate bat, eta ziurazki pues, gai nagusietako bat hori ze izaten ari da, bueno, ba, egun Nafarroak bizi duen errealitate ekonomiko eta finantziero.
Baina gai nagusiak ere lege ekimenak, ez? Eta batetik, ba, Oiartzun eta Zabalpen Handia izan duena da ikurrena.
Ikurren gaiak gauza jakina da, ba, oso karga emozionala handia izaten duela, eta horregatik garrantzitsua ba neguan eztabaidatzea giroa hotzago denean. Eta, bueno, moi, ez, problema gero udan planteatzen dira herrietako festak eta iristen direnean eta jendea udaletxeetako balkoiari begira dagoenean eta bandera bat bai eta bestea ez eta gertzen denean. Ikurren legeari buruz gehiengo parlamentarioa duen laukoteak ja azidu parlamentuaren registrora eraman du ekimen bat zertarako egun indarrean dagoen simboloen legea kentzeko, derogatzeko. Hala egin behar dute, tita batean gainera, izan ere lege hori 2013koak egiten duena da debekatu ikurrina, hori da, lege debekatzaile bada, debekatu eta zigortu baldin eta udalek hori jartzen baldin badute. Gauza ezaguna da, azken urteotan eta nola ibili izan du diren, gonbidatu bat, egi eramaten, festetara, modu horretan, zilegi izan zitekelakoan, ikurrina jartzea eta beste. Bueno, hortaz adostu dutena da besterik gabe legea kentzea.
Kentzea, bai.
Eta gero, ba, astiro eta aukera izan ezkero, ba, beste bat proposatuko dute. Orduan, zer gertatuko da, ba, batetik, oinarrizko legea, amejoramenduak esaten duena, eta hor da, zein diren, Nafarroko ikur ofizialak. Bueno, eranskin bat eginen diote, amejoramenduak himnoaz ezer esaten ezpaitu, eta behaz, izan daitezela oieko ofizialak, baina bestelako debeku edo eta zigorrik eta jarri gabe. Hoi da, beraz, egin duten planteamendua eta laister tramitatuko da. Zer esanik ez, pues, hemen pues, batzuk dignidade irainduen jokua eta karga emozionaletik eta Nafarroa mespretsatua eta gisa honetakoak eta aterako dituzte, ateratzen ari dira, baina funtzean da debekua eta zigorrak kentzia. Eta udalek, udal bakoitzak tokian tokiko majoriaren arabera erabaki dezala.
Erabakiko du.
Hoixe da, ze ikur nahi duen eta beste. Badaira beste lege eta tramite batzuk arras interesgarriak, bat da, eta hau ere bide egiten nahi dena, eta da, zona ez baskofonotzat, ere ez baskofonotzat hartua den horretako zenbait herrik, euren autonomia eta euren gehiengoa baliatuz eskatu dute, herri hoien estatusa aldatu eta konsideratuak izan daitezela aurrerantzian zona mistoko. Herri txikiak dira, Lizarra ingurukoak gehienak, baina, bueno, badira herri koskorrak, Mendigorria edo Oibarreko ayuntamientoa ere, eta hauek behaz nahi dutena da, pues hori, konsideratzea administratibo hori, eta izan dezatela zona mistokoek, duten estatusa eta beraz posibilitatea batez ere irakaskuntzaren arloan eta hau, bueno, pauso bada, zonifikazioa hor dagoen bitartean legea ez baitute aldatzen, baina posibilitate hau bada lehenago beste pare bat udalek egina dutena, eta horren gehiago horra zabaltzen dena. Honekin batera, euskararen gaia beti debatean, esate bateako atzo parlamentuan egontzen pleno bat, osoko bilkura bat, 21 puntu aztergaien zerrendan, eta uste, bost aterazela hizkuntzaren gaia. Debaten laur dena bintzat hizkuntzaren inguruan doa, o helduden astean zabalduko da hemen ikastetxetan izen emateko epea, aurtengo nobedade handia da, zona ez baskofono horretan 14 ikastetxe referentziatzat jo direla, de eredua eskaini ahal izateko, eta honek ere ekarri du, bueno, ekimen hau kontra kostari da joaten zaien zenbait jenderi, lehenagotik bukatuak zeuden eskubideak ematerakoan asko ez dute nahi, eta hemen hizkuntzaren gatazkarekin segitzen dugu, auskalo lezarte.
Eta bukatzeko, epaitegietatik ere notiziak iritzi dira, eta atzokoan esaterako Kukuzmururen epaiketa, eta hemen ikusi dugu.
Bai, bueno, hauzi saioa eginda eta orain uste dut idazkien bitartez eraman behar dituztela batzuk eta bestek euren plantamendua eta gero ja erabakia, bueno, arlo merkantileko epaileak ikusiko du. Ez da besa, bi hitzetan horra esartzia, edo bai, akaso, Kukuzmurun hor batetik marazkilari egileak eta gero bestetik enpresako akzionista nagusi berria. Eta marrazkien eskubidea, baina hor planteatzen dena, bai, noski, enpresak edo akzionistak erosi du momentu jakin bat arte egindako lanak, baina hortik aurrera egin ditezkenak horiek ere bereak ote dira, edo zer da lan bat transformatzea edo lan baten babianteak egitea, muga ez dago bat ere klaro, eta ikusiko da, hilabete barru edo aterako omen da erabakia, Salomoniko izanen den, baten alde inen ote duen ikusiko. Momentuz, behintzat, Mikel Urbenetak eta bestek debekua dute,
bai?
Kukuzmururen unibersoko, esaten duten, marrazkiak erabiltzeko, eta unibertso hori zer den, nora iristen den,
ja, nola definitu. Nola definitu, ez? Marrazkilari edo sortzailearen lana.
Muga temporal bat edo, ematen du logika zalako litzakela. Bada beste auzi bat, eta igual korapilatxu xamarra, baina oso kuriosoa izan da, aste honetan gertatu dena. Hemen Egoez Ibarreko, Iruña ondoko, udaleko, alkate eta zinegotziek azalpenak eman behar izan dizkote epaileari, zer dela eta, haien kontrako salaketa bat etorri da, haiek salatzaile izan ondoren. Hauek salatu zuten, ja, dela lau bost urte, hor, udaleko soziedade publiko batean da irregularidadea, kustel useineko mugimenduak, eta enplegatu baten ordenadoretik informazioa atera eta epaitegira eraman zuten, da hemendik gutxira, etorriko da epaitegia Josetxo Handia, alkatea, eta Carolina Potau Anderea, eta hauek afera uste lehengatik epaitu behar dituzte. Haien kontrako, haien akusaziorako proba nagusia ordenadoretik ateratako informazioa da. Defensako abogaduek inbalidatu nahirik proba hori zer egin du. Hain zuzen, ustelkeria salatu zutenen kontra jo, persona horren intimidade personala urratu dutenean. Ordenadore hori soziade publikoarena zen, ordenadore horretan atera diren informazioak oso konprometitu garriak dira. Ustelkeria probatu dezaketenako, eta beraz, salaketa, ustelkerien salaketa egin dutenak, hoiek behartuta egon dira epaileari azalpenak ematera, eta ikusiko, ez ote dituzten auzipetzen. Oso, bai. Kaso kuriosoa.
Kuriosoa, bai. Bueno, ba, gai mordoa, karri diguzu Iruña aldetik, datorren astean berriro ere bat egingo dugu Euskal Herria Irratiarekin. Mikel, asteburu ona izan dezazula?
Berdin zuek ere.
Eskerrik asko, agur.